në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi nisi shqyrtimin e 6 rasteve të krimit organizuar dhe korrupsionit në veri të vendit. Këshilli i sigurimit diskuton mbrëmjen e sotme për Kosovën, Rusia përsërit sërish para takimit kundërshtimin dhe pavarësisë. Beogradi nuk ka strategji për Kosovën, vazhdon me idetë e Miloševićit, thot eksperti serb Dušan Janić për Radion Evropa e Lirë. Fati administrimit të hapësirës ajrore të Kosovës pas 12 gushtit mbetet i paqartë. Pakistani vazhdon të zhytet në dhunë, 45 të vrarë nga konfliktet politike në Karaçi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet poshtë me bllokun e lajmeve.
Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit sot do të diskutojë raportin tremujor që pritet ta paraqesë shefi i misionit të OKV-s në Kosovë Lamberto Zanier. Rusia ka kryesinë e radhës së Këshillit të Sigurimit. Qasja parimore e Rusisë ndaj Kosovës mbetet e pandryshuar. Rezoluta 1244 mbetet korniza ligjore e detyrueshme për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, për ruajtjen e sigurisë dhe për mosnjohjen e shpalljes së pavarësisë së njanshme nga Kosova. Kështu tha ministria e jashtme në Moskë në prag të takimit të sotëm në New York. Vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit aktualisht po diskutojnë për pjesëmarrjen e ministrit të jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Karaçi. Nga vale e dhunës politike në Karaçi të Pakistanit pas vrasjes së një ligjvënësi provincial gjatë natës janë vrarë të paktën 45 vet. Të shtënë janë dëgjuar edhe mëngjesin e sotëm. Korrespondentët e kanë përshkruar dhunën si përleshje etnike dhe sektare. Sana, Yemen. Autoritetet jemenase thanë se 8 polic janë plagosur kur një sulmues vetvrasës sulmoi një qendër të policisë në jug të vendit. Policia tha se sulmuesi e hodhi veten në erë në hyrje të ndërtesës së policisë në qytetin Al-Dhalea në provincën me të njëjtin emër. Policia tha se sulmi dyshohet të jetë kryer nga Al-Qaida. Moskë. Ministria për situata emergjente e Rusisë tha se 4 prej 15 njerëzve në aeroplanin e tipit A-24 i shpëtuan rrëzimit afër qytetit Igarka, ndërsa 11 të tjerët vdiqen. Tre nga të mbijetuarit janë anëtarë të ekuipazhit. Aeroplani pat fluturuar nga qyteti Krasnojarsk, por u përplas 700 metra larg pistës në Igarka. Washington. Shtëpia e Bardhë shprehu shqetësimin për arrestimin e 10 protestuesve në Rusi. Protesta kishte si synim kundërshtimin e masave kufizuese të lirisë së shprehjes dhe grumbullimit. Pengimi qytetarëve rus për të ushtruar të drejtat e tyre shkon në kundërshtim me normat e përbashkëta ndërkombëtare, por dhe me interesin e përbashkët për modernizim, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë në Washington. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev shpalli gjendje të jashtëzakonshme në 7 rajone të vendit për shkak të zjarreve të mëdha. Nga zjarret e shkaktuara nga temperaturat e larta kanë humbur jetën të paktën 40 vet dhe janë shkatruar qindra shtëpi. Zjarrfiksit thonë se po bëjnë progres dhe se flanka po ndalet. Këto ditë në Rusi janë shënuar temperaturat më të larta në 130 vitet e fundit. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka nisur së shqyrtuari sot disa raste që kanë të bëjnë me krimin dhe kontrabandën në veriun e Kosovës. Dogana kosovare njoftoi se shënimet për personat dhe kompanitë që janë identifikuar në kryerjen e veprave të paligjshme u janë dërguar organeve kompetente të drejtësisë. Për më shumë nga Prishtina raporton Elbana Isufi.
Paralajmërim më se do të hetohen rastet e krimit edhe në veriun e Kosovës duke të kenë nisur në praktik. Kryeprokurori Johannes van Vrizvik e nisur një takim në orët e pasdites në Mitrovicë për të shqyrtuar 6 nga 25 rastet që përjetohen në lidhje me krimin organizuar dhe kontrabandën në veri. Lajmi u bëj ditur nga zëdhënësi e Uleksit Blerem Krasniqi.
Sot mbahet një mbledhje në Mitrovicë mes të prokurorit, kryeprokurorit e Uleksit si dhe task forces veri, faktikisht do të shqyrtohen 6 raste prioriteti nga gjithsej 25 raste që kanë bënë me hetimet në veri të Kosovës.
Ditë më parë, krye prokurori Oleksit Johannes van Vrizvej ka thënë se lista prej 25 personash ka të bëjë vetëm me verun e Kosovës. Ai ka cilësuar rastet si serioze. Vrizvej ka thënë se në mesin e të dyshuarve se kanë bërë vepra të paligjshme ka serb dhe shqiptar. Ndërkohë, drejtori i doganave të Kosovës Naim Huruglica i tha Radios Evropa e Lirë se janë identifikuar personat fizik apo kompani që kanë futur mallra të kontrabanduara përmes pikave kufitare në verun e Kosovës.
Në baza ditore, ne kemi marrë të dhënat se çka është hyrë në Kosovë dhe çka ndërkohë është çdo ganu. Domethënë, realisht aty është vërejtë se në vazhdimësi kemi pas një diferencë në minus, po e thamë kështu, të atyre dërgesave të cilat në realitet janë futur përmes pikave kufitare, por nuk janë lajmëruar në terminalin doganor në realitet në Mitrovicë, domethënë nuk janë ardhur fare për çdo ganim. Që ndaj gjitha këtyre rasteve ne kemi përgatitur, domethënë, edhe lënd për t'i ndjekë penalisht.
Në vend kalimet kufitare në veri, përkatësisht në portën 1 dhe 31, mallrat nuk zhdoganohen, por vetëm regjistrohen. Zhdoganimi i tyre bëhet në terminalin doganor që gjendet në jug të Mitrovicës. Por si shpjegon vet Huruglica, jo i gjithë malli që hyn nga këto pika zhdoganohet në këtë terminal. Ai thotë se dogana u ka dërguar lëndët për kontrabandën eventuale organeve të drejtësisë në Kosovë përfshir edhe Uleksin.
Një pjesë e këtyre lëndëve janë dërguar dhe gjykatës gjithsesi prokurorisë regionale në Mitrovicë, e cila tash funksionon në Vushtrri, po ka pas raste kur kemi pas edhe këtu në Prishtinë, po dhe normal kemi shkëmbyt dhënat me Oleksin. Gjithsesi po them, kjo ka qenë një aktivitet i vazhdueshëm, domethënë nuk ka qenë vetëm me një vend, bashkësisht prej nga vjen, domethënë subjekti ose prej nga vije, domethënë malli çaktu.
Veriu i Kosovës është cilësuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë ende kontrollin e saj në atë pjesë, sikurse që nuk ka bërë as mision evropian për sundimin e ligjit. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, serbët patën ndjekur pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, duke lënë këtë pjesë për kohë të gjatë pa kontroll kufitar. Tani atje janë vendosur doganierët e Oleksit, por ende nuk kanë filluar që në këto pika të zhdoganojnë mallin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Si dëgjuat në hapjet e emisionit dhe në bllokun e lajmeve, sot në Këshillin e Sigurimit diskutohet çështja e Kosovës. Por analistët në Prishtinë nuk presin as zgjedhje arsyeshme nga kjo seancë. Sipas tyre, kjo është më tepër një lëvizje taktike. Kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Analisti Shkëlzen Maliqi pret që në këtë mbledhje të Këshillit të Sigurimit, Serbia ta kundërshtojë mendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, por sipas këtij qëndrimi i Serbisë do të përballet me kundërshtimin e anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca.
Mas vendimit të GND-s është interesant se çfarë do të dalë nga kjo mbledhje. Një faktor të është se muajin shtator është Asambleja Gjenerale e Komunit Bashkumeve, për atje ndoshta kjo është një farë lëvizje taktike, një para përgatitje për atje dhe matja e forcëve se cila prej rezolutave do të paraqitet atje dhe kështu me radhë. Domethënë është një ngjarje më shumë taktike sesa esenciale që nuk duhet shumë të brengosemi për këtë.
Ndërkaq analisti Naim Rashiti, ulumtues në grupin ndërkombëtar të krizave, vlerëson se Serbia po përpiqet përmes aleatëve të saj në Këshillin e Sigurimit që të përmirësoj pozicionin e saj të dëmtuar pas shpalljes së mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Në këtë rast vetëm mundësi që Serbia po mundohet ta përdorë është përmes miqve të saj është që të friksoj botën nga një opinion i tillë i ngushtë i gjykatës ndërkombëtare se pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe po as më shumë nuk është në kundërshtim me rezolutën 1244. Prandaj elementi i vetëm në dorën e Serbisë dhe shteteve mikes, konkretisht në këtë Rusisë, argumenti vetëm është që të përdorin kund se secionizmi i një anshëm ende që ka i mundur.
Ndryshe të dy këta analistë shprehin mendimin se edhe pas takimit të Këshillit të Sigurimit, politika destruktive të Serbisë ndaj Kosovës do të vazhdojnë dhe se ajo do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë në këtë drejtim. Vazhdimësitë të politikave destruktive analisti Maliqi e çon edhe propozimin, siç tha ai, të maskuar të kryetarit të Serbisë Boris Tadić.
Është në vërtet të propozimi maskuar për ndarjen e tiket Kosovës, kinse tash Serbia i ofron shqiptarëve të Kosovës që të deklaron për nivelin autonomisë prej 1 deri në 100, domethënë 100 do thotë pavarësia, por e kërkon këtë drejtë edhe për serbët e Kosovës. Besoj se ata tash përpolitën ose bëjnë thema si manovrat e fundit që të nxjerrin diçka, kryesisht koncesione territoriale ose të vazhdohet domethënë procesi i negociatorëve, mendoj se kjo do të kundërshtohet edhe nga Kosova dhe nga faktorët relevant ndërkombëtar.
Por analisti Rashiti nuk pret ndonjë zhvillim esencial deri pas sesionit të asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara.
Realisht nuk do të ndodha asgjë deri pas përfundimit të sesionit të asamblesë përgjithshme ose aprovimit apo jo të rezolutës serbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbetemi sërish në të njëjtën tematik. Pavarësimi i Kosovës dhe mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të shtyjë përpara zvendësimin e rezolutës 1244, thonë zyrtarët në Prishtinë. Ndonse e pranojnë se ky do të jetë një proces i vështirë, në qeverinë e Kosovës mbështetet kërkesa e ministrit Hyseni që përmes Këshillit të Sigurimit të OKB-s të iniciohet zvendësimi i rezolutës. Nga Prishtina, Holsiti Sjell Ziadin Gashi.
Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit nuk përkon me realitetin në Kosovë, thonë përfaqësuesit politik në Prishtinë. Andaj, ata mbështesin kërkesën zyrtare që ministri i jashtëm Skënder Hyseni ka parashtruar para sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe Këshillit të Sigurimit për zëvendësimin e kësaj rezolute. Së vendës ministri i jashtëm Vlora Qitaku thotë se për Kosovën tani duhet miratuar një rezolutë të re, e cila do të ishte në harmoni me statusin e saj si shtet i pavarur.
Rezolutimi i rezolutës 1244 si cilë zavendësimi i saj me një rezolutëre e cila do të reflektante gjendjen e re, situatën e re të krijuar në Kosovë pas shpallit të pavarësisë, posaçërisht tani pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Zëvendësimin e rezolutës 1244 apo shfuqizimin e saj, Qitaku e shesin një sfidë jo të lehtë marr parasysh për bërjen që ka Këshilli i Sigurimit, sidomos te vendet e përhershme anëtare ku bën pjesë edhe Rusia, si një nga vendet që ka kundërshtuar në vazhdimsi pavarësinë e Kosovës.
Ne jemi të vetëdijshëm që në Këshillin e Sigurimit ka shi mbështetëse Kosova ka dhe oponent dhe saj dhe jemi të vetëdijshëm që ky nuk do të ketë një proces i lehtë, megjithatë ne mendojmë që kjo është gjëja e drejtë për të bërë.
Ndërkohë, opozita në Prishtinë, edhe pse sheh pozitive kërkesën zyrtare për shfuqizimin e 1244-shit, megjithatë tërheq vërejtjen për gjendjen në rënd ekonomike dhe sociale në vend. Antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se ndryshimi i gjendjes brenda Kosovës mund të shtyjë më lehtë përpara edhe vendimet e mëdha në New York.
Nuk është keq që Kosova të kërkojë zyrtarisht një gjë të tillë. Këshilli sigurisht është organ i Kombeve të Bashkuara ku ne synojmë që të jemi pjesë. Mirpo Kosova duhet të përballet me situatën brenda Kosovës. Kosova nuk mund të jetë një katastrofë mrena dhe ta ketë paraqitjen e mirë jashtë. Nuk shkojnë këto gjëra. Për shkak se ata njerëz në Këshillin e Sigurimit i lexojnë raportet, të cilat tregojnë se ka korrupsion, ka krim të organizuar, se mediat shtypen, se ekonomia është në rëmje, dhe çfarëdo prezantimi i cili do ministër jashtë është çesharak, definitivisht çesharak për shkak se nuk mund të qesim hisu i vaskujt jetë.
Shfuqizimi i rezolutës 1244 dhe zëvendësimi i saj shihet si mision i pamundur nga ana e përfaqësuesve të subjekteve serbe, të cilat bojkotojnë institucionet e Kosovës. Marko Jakshiç, një përfaqësues i serbëve nga pjesa veriore, thotë se Kosova e mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë e Bashkimit Evropian, po synon që të krijojë shtetin e dytë shqiptar në Ballkan, duke legitimuar atë përmes Këshillit të Sigurimit, për çka ai shpreh dyshime se mund të ketë sukses.
Taj predlog neće proći u sajtu bezbednosti, neće proći pre svega iz razloga što je tu Rusija.
Personalisht mendoj se pavarësisht kërkesave të palës shqiptare pas së cilës qëndron edhe pala amerikane, ai propozim nuk mund të kalojë në Këshillin e Sigurimit para së gjithash për faktin se aty është edhe Rusia, thot Jakshiç. Andaj kjo kërkesë sipas tij në fund nuk do të prodhoj asgjë pasi që Rusia e sheh Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Rezoluta 1244 ishte një kompromis i Shteteve të Bashkuara me aleatët dhe Rusinë në kohën e dhënjes fund të konfliktit të vitit 1999. Pas pavarësimit të Kosovës dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës së saj, kjo rezolutë bë gati e pasbatueshme në territorin e Kosovës. Kurse me interpretimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të pavarësisë së Kosovës, kjo rezolutë tashmë në Prishtinë shihet si e pakuptimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Beogradi nuk ka strategji për Kosovën dhe duhet të ndihmoj bashkësinë serbe atje që të aftësohet për të komunikuar me institucionet e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë Dushan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Sipas tij, pjesa veriore duhet fitojë autonomi të lartë administrative, por me detyrim që të bashkëpunojë me Mitrovicën Jugore. Me Dushan Janićin bisedoi Vullnet Poshka.
Za početak, zoti Janić, fillimisht çfarë janë pritjet tuaja për mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën?
Kjo është një mbledhje rregull që mbahet në një kohë të pazakonshme. Kuptohet pres që Beogradi dhe Prishtina, por dhe sponsorizuesit e tyre ta shfrytëzojnë këtë mbledhje që t'i theksojnë pikpamjet e tyre rreth mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe rreth rezolutës së ardhshme, por nuk pres diskutim të drejtë për drejtë për këtë çështje.
Kako, si e vlerësoni strategjinë aktuale të Beogradit zyrtar ndaj Kosovës pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë?
Në përgjithësi nuk ekziston strategji e Beogradit, ka diçka që quhet variacioni ideve të mëdha dhe të përgjithësuara që nga koha Slobodan Miloševićit dhe deri sot. Ajo që Beogradi ka treguar më shumë i përngjan përmbledhjes së taktikave të pakoordinuara. Disa prej tyre kanë qenë mjaftëheqëse dhe të suksesshme, siç ishte rasti i fundit i ngritjes së çështjes në GND. Por rezultati i përgjithshëm i mungesës së strategjisë dhe veprimit të bashkërenduar nga Beogradi është gjendja aktuale. Gjendja aktuale është e tillë që Kosova de facto dhe në një pjesë të madhe dhe de jure është jashtë çfarëdo ndikimit të Serbisë. Ndërkohë Beogradi tash ka ardhur në situatë që të merret me pasojat ashtu siç është marrë gjithmonë. Mendoj se Beogradi do të vazhdojë me këtë filozofi për të vështirësuar njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Beogradi ndoshta nuk duhet ta pranojë statusin, por duhet ta pranojë realitetin në Kosovë, i cili është shumë i ndërlikuar se çështja e statusit. Beogradi duhet të ndihmojë bashkësinë serbe në Kosovë që ta aftësojë atë për të komunikuar me institucionet e Kosovës.
Zoti Janić, për në vjeshtë janë paralajmëruar bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd, të cilat disa e quajnë teknike e disa politike. Si e shihni formatin e bisedimeve të tilla?
Mendoj se formati i këtyre bisedimeve është përcaktuar qysh në vitin 2003 dhe ai është detyrimi i Beogradit dhe Prishtinës, por edhe i Brukselit dhe New Yorkut. Duhet të ringjallë dialogu i grupeve punuese, siç është ai për të zhdukurit. Rifillimi i dialogut duhet të jetë prioritet i Brukselit. Nga ana tjetër, në kushtetutën e Kosovës nuk ka garancë për komunikim vertikal të Bashkisë Serbe me Beogradin dhe nuk ka garancë për autonomi territoriale. Nuk mjofton vetëm të formohen komunat e reja. Ato duhet të lidhen sipas linjës e cila është e rëndësishme për identitetin kombëtar, siç janë gjuha, kultura, arsimi. Duhet të krijohet një lloj bashkësie komunash.
Atëherë, çfarë statusi do duhet të ketë pjesa veriore sipas jush?
Po meni vërë racional da sever një deo.
Si pas me është shumë racionale që pjesa veriore të fitojë një lloj autonomie të lartë administrative, por me detyrim që të zhvillojë bashkëpunimin me Mitrovicën Jugore. Aktualisht kjo nuk mund të realizohet, por do të mundet në një periudhë kalimtare. Pra nuk duhet të krijohet perspektivë për ndarje, por perspektivë për bashkëpunim ndërmjet Mitrovicës Jugore dhe Veriore, sepse Mitrovica është qytet i
ndarë.
Intervistën e plot me ekspertin serb Dušan Janić që gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë thonë se duhet të piqen kushtet para se të mund të mbahen zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Ndërkaq raporti i fundit i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimet politikave paralajmëron zhvillimin e një betaje të ashpër me strukturave paralele serbe dhe atyre legjitime në komunat e reja me shumicë serbe. Ocit nga Prishtina i sjellë Dona Peci.
Qeveria në Beograd nuk po tregon ndonjë shenjë që do të ndryshoj politikën e saj për sa i përket pjesëmarrjes së komunitetit serb në institucionet politike të Kosovës, thuhet në raportin e fundit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, ku theksohet se politika në fjalë do të shkaktojë ndeshje të pashmangshme me politikat dhe pushtetin e autoriteteve të reja të zgjedhura komunale, gjë që thuhet se do të shkaktojë trazira politike e sociale. Drejtori për hulumtime në Kipret, Krenar Gashi, tha se deri në fund të këtij viti mund të pritet një betejë ndër mjet strukturave uthejtëse të komunave të reja me shumit serbe të dalë nga zgjedhjet e fundit lokale dhe strukturave paralele serbe të financuara nga Beogradi.
Periudha kohore në cilën po hyjmë tash dhe deri në fund të vitit do të jetë qenësore, sepse do të kemi një betejë mes qeverisjes të zgjedhura në të lidhshme në zgjedhjet e Kosovës dhe atyre paralele, sidomos në fushën e arsimit dhe në fushën e shëndetësisë, kur kemi parasysh se as mjekët dhe as asentarët nuk kanë planuar të jenë pjesë as e sistemit të pagave të Kosovës.
Decentralizimi sipas raportit po tregohet të jetë mjeti më i suksesshëm për të ruajtur e zhvilluar karakterin multietnik të Kosovës, megjithatë pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale thuhet se ka qenë vetëm një sukses preliminare dhe se autoritetet kosovare duhet të vazhdojnë në përfundimin e decentralizimit duke përmirësuar pushtetin e vet të deleguar e të zgjeruar të komunave. Sidoqoftë, raporti i cili ka analizuar funksionimin e komunave tashmë ekzistuese me shumicë serbe, nuk ka trajtuar sfidat që ndërlidhen me krimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Gashi tha se gjërat në Veri dhe dinamika e zhvillimeve atje kanë ndryshuar që nga prezantimi i mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe se tani mbetet të shihet nëse qeveria e Kosovës do të insistojë në zbatimin e strategjisë për integrimin e Veriut.
Ende është herë të flasim për krimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, sidomos tash kur pas shpallës e mendimit të gjenedës, kemi gjithfar deklaratash, qoftë nga basia ndërkomtare, sidomos nga bashkimi evropian, po edhe nga Beogradin zyrtar.
Nga procesi i decentralizimit në Kosovë janë formuar komuna e re Graçanicës, Ajoran i Lukut, Parteshit, Klokotit, dhe është bërë zgjerimi i komunës së Novobërdës. Krimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut ndërkaq është shtyrë për një afat të pacaktuar kohor për shkak të, siç thuhet, nevojës për krijimin e kushteve që do të mundsonin mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve lokale në atë pjesë të vendit. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë, Sadri Ferati, shprehu bindjen se me fuqizimin e mekanizmave vendore ndërkombëtar të sigurisë, në Veri do të krijohet ambienti i përshtatshëm për mbajtjen e zgjedhjeve, të cilat do të çonin në krijimin e strukturave komunale të komunës së re të Mitrovicës së Veriut, të komunës së Leposavicit, Zveçanit dhe të Zubin Potokut.
Do të kishim dëshmuar dhe nemi të gatshëm që edhe brenda aktivitetit të shpallim zgjedhjet, bëjmë zgjedhje, mirë po edhe nëse ambienti nuk është krijuar, ne nuk do të ngutemi, por do ta bëjmë atë kur krijohen mundësitë. Sa do të jetë brenda 3 muajve apo 3 muaj më tepër është më pak e rëndësishme. Është e rëndësishme se ne po punojmë që edhe atje të implementojmë një proces të suksesshëm, sikur edhe në pjesë tjera të Kosovës.
Theksoi ministri Ferati për të shtuar se u mbetet qytetarëve serb që me kalimin e kohës të shohin interesin e tyre te institucionet kosovare dhe të heqin dorë nga strukturat paralele dhe mjetet financiare të Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Fati i administrimit të hapësirës ajrore të Kosovës pas 12 gushtit mbetet i paqartë. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës prej kësaj date do të kalojë në operimin dhe menaxhimin e konsorciumit francezo-turk Limak Lyon për 20 ditët e ardhshme, thon zyrtarët. Por ekspertët pohojnë se shumë gjëra lidhur me këtë çështje mbeten të paqarta. Në këtë kuadër ata shtrojnë pyetjen nëse operatori privat e ka marrë në menaxhim vetëm aeroportin apo tërë hapësirën ajrore, siç është rasti i Shqipërisë. Në këtë temë korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Derisa zyrtarët kosovar thonë se hapësira ajrore do të mbikëqyret nga autoritetet e vendit pas marrjes së menaxhimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës nga konsorciumi fitues Limak Aeroport de Lyon, ekspertët shprehin shqetësim lidhur me këtë çështje. Këta të fundit thonë se nëse kontrata nuk është transparente, atëherë mund të dyshohet se për 20 vjet sa do të jetë në mbikëqyrje të aeroportit, kompania do ta menaxhojë edhe hapësirën ajrore. Isa Mula i shpreh shqetësimin se autoritetet përgjegjëse ende nuk i kanë bërë publike detajet e marrëveshjes me operatorin privat. Shqetësimet e tij kanë burimin nga rasti i koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Rinasit në Shqipëri. Ai thotë se shteti shqiptar tani është veshur nga kompetencat në këtë drejtim, pasi sipas tij çdo fluturim nga Shqipëria duhet të kërkojë lejen nga koncesionuesi gjerman gjatë 20 viteve të ardhshme. Nëse kjo praktikë ndodh edhe me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Mula i vlerëson se do të ngulfaten mundësitë e aktivizimit të aeroporteve ekzistuese, siç është ai i Gjakovës dhe i Prizrenit.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar diçka të ngjashme me këtë konsorciumin që ka marrë në koncesion aeroportin e Prishtinës, atëherë do ta kemi situatën e ngjashme sikur në Shqipëri. Problem tjetër është se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i vetmi këtu në Kosovë. Prandaj edhe koncesionari mund t'i diktoj kushtet për 20 vitet e ashme.
Por Elorik Fejzullahu, udheqës i partneritetit publik dhe privat në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, tregon detajet e marrëveshjes. Ai thotë se hapësira ajrore Kosovës nuk do të kontrollohet nga kompania fituese.
Hapësira ajrore është çështje shumë strategjike shtetërore, të hapësira ajrore do të kontrollohet dhe menaxhohet nga Agjencioni për Shërbimet e Navigimit Ajror. Ky agjencion është e formim të sipër, lënë të seket se deri më tash ky shërbim ka qenë si një departament brenda Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës si shoqëri aksionare, dhe tash do të nxjerrët nga aty dhe nuk do të jetë pjesë e këtij transaksioni apo e këtij koncesionimi. Dhe gjithë hapësira ajrore domethënë do të kontrollohet nga ky agjencion.
Tutje Fejzullahu shton se autoritetet shtetërore nuk kanë nevojë për ndonjë autorizim nga koncesionuesi me qëllim të hapjes së ndonjë aeroporti tjetër në Kosovë. Edhe kushtrimuesi nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës thotë se Kosova ka sovranitetin e plotë të hapësirës ajrore mbi territorin e saj. Ka autoritete ekskluzive për organizimin dhe rregullimin e aktiviteteve të aviacionit civil në hapësirën ajrore të saj. duke mohuar se hapësira ajrore mund të kontrollohet nga operatori privat i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Musa shpjegon se përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjitha avionet civil të regjistruar në Kosovë, me kushtin, siç thot ai, që ky përdorim të bëhet në përputhje me rregullat dhe kufizimet e aplikueshme të përcaktuara me ligj.
Avion të hujt civil u lejohet shfrytëzimi i hapësirës ajrore të Kosovës vetëm deri në masën e lejume ose të autorizume nga marrëveshjet ndërkombëtare të detyrueshme për Kosovën dhe vendime të lëshuara nga autoriteti aviacionit civil dhe Ministria e Transportit dhe Telekomunikacioneve.
Ndryshe, hapësira ajrore e Kosovës mbi kyçyret nga dy autoritete. Kosovaret mund të kontrollojnë hapësirën ajrore deri në 10 kilometra, ndërsa mbi këtë lartësi përgjegjësia i kalon NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare me një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal. Në artikullin me titull Përkushtimi për Irakun, gazeta post të tjera shkruan se derisa po përfundon roli luftarak i Shteteve të Bashkuara, irakianët kanë rast të mirë për ta ndërtuar shtetin demokratik. Artikullin për transmetim me përgatiti Arbana Vidishiqi.
Presidenti Obama ka shpallur fundin e mundshëm të luftës në Irak me përfundimin e operacioneve sulmuese amerikane më 31 gosht. Është një shije suksesit në kohë lufte për presidentin, por kjo nuk do të thotë se do të marrë fund për kushtimi Amerikës në Irak, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Shtetet e Bashkuara kanë paguar një çmim thelpsor si me jetë ashtu edhe me pasuri për ta zhbërë një tirani agresive e cila kishte ndërtuar plane për armë të shkatrimit në masë, shkruan gazeta. Por përparimin, transformimi gjithëpërfshirës politik ende nuk është kompletuar. Irakianët pranojnë se kanë mangësi që prej shkurtimeve në furnizim me rrymë deri tek papunësia, korrupsioni dhe dhuna midis sekteve, por do të jetë vështirë të gjenden njerëz midis irakianëve, qofshin ata suni, shiit apo kurd, të cilët nuk kanë aftësi për të kritikuar haptas brenda demokracisë më të lirë në botën arabe. Pjesë e obligimeve tona të vazhdueshme në Irak, shkruan Wall Street Journal, është të ndërmjetësojmë dëshmërisht midis fraksioneve që ekzistojnë. Terroristët në Irak janë dobësuar, por ende nuk janë poshtur. E gjithë kjo demokraci, shkruan gazeta, do të jetë rëmujshme dhe ka pak të tilla që nuk janë. Zgjedhjet parlamentare në mars kanë përfunduar në një qorë sokak midis partisë së kryeministrit aktual Nuri al-Maliki dhe grupit sunit të udhëhequr nga Yadallawi, ish kryeministër. Të dyja këto personalitete dështuan në formimin e qeverisë. Wall Street Journal rikujton se në udhëzimet ambasadorit amerikan Christopher Hill, Shtetet e Bashkuara qëndruan anash për një kohë shumë të gjatë, por ishte nën presidenti amerikan Joe Biden ai që gjatë vizitës së muajit të kaluar në Bagdad bëri thirrje për një zgjidhje të shpejtë politike. Grupet terroriste sunite fajsohen për përshkallëzimin e dhunës kundër qytetarëve të thjeshtë në muajt e fundit, ndërkohë që fqinjet gjithashtu kanë gisht. Irani dëshiron ta mbajë zotin Maliki në zyrë me mbështetjen e partive fetare shiite. Arabia Saudite, Turqia dhe Siria, shkruan gazeta, do të preferojnë të shohin zotin Alawi dhe pakicën sunite në pushtet. Me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, irakianët do duhet ishin në gjendje të formonin një qeveri të re. Dhe synimi i pari i çfarëdo koalicioni do duhet ishte zvoglimi i ndikimit që ka kleriku pro-iranian Muqtada al-Sadr së bashku me grupet e tij militante shiite. Zoti Obama e ka fituar këtë raund në Irak duke zhvendosur atmosferën e nxehtë politike nga e majtat demokratike dhe duke qëndruar në kursin e zotit Bush qarshi i Irakut. E vërteta është ka thënë ai se nuk kemi parë fundin e sakrificës amerikane në Irak. Është gjithashtu e vërtetë se pikërisht për shkak të kësaj sakrifice, një kërcënim i madh terrorist tashmë është zhbërë, edhe populli i Irakut e sheh rrugën e tij përpara, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi nisi shqyrtimin e 6 rasteve të krimit organizuar dhe korrupsionit në veri të Kosovës. Këshilli i Sigurimit diskuton mbrëmjen e sotme për Kosovën, vendet anëtare të këtij këshilli po debatojnë aktualisht për pjesëmarrjen e mundshme të ministrit të jashtëm Skënder Hyseni. Beogradi nuk ka strategji për Kosovën, vazhdon me idetë Miloševićit, tha për programin ton eksperti serb Dušan Janić. Fati administrimit të hapsirës ajrore të Kosovës pas 12 gushtit mbetet i paqartë. 25 të vranë nga dhuna politike në Karaçi të Pakistanit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit, veçanërisht ato të Këshillit të Sigurimit në edicionin tonë të mbrëmjes atë të orës 21. Njërës në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.